Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nerġan il-qakom għal-programmi uħor mis-sensi la stima. Xiftit programmi ilu meta konna qed niddiskutu l-ansjetà, semmejna l-perfezzjonizmu u l-fittaġni. U l-mistieden spjegalna illi l-OCD hija tip ta' ansjetà. Jidher li din il-kundizzjoni hija pjuttost komuni u fl-għar forom tagħha tista' tkun ta' problema serja għal min ikun qed ibati minna u kif dejjem ngħidu anki għan-nies ta' madwarhom. Illum bi pjaċir nil-amana lil-Prof. David Mamo, psikjatra esperjenzat b'interess fil-gerontoloġija u li huwa nkarigat mit-taħriġ tal-psikjatri l-ġodda. Grazzi, Prof. Mamo, talli naqgħod magħna llum biex nitkellmu dwar dan is-suġġett illi jolqot tant nies mill-qrib. Ħanibdew billi nisimgħu ftit esperjenza ta' persuna illi kienet dbati mill-marda tal-OCD. Mbagħad ngħaddu għad-diskussjoni.
Minn dejjem niftakarni li kelli ossessjoni fuq l-indafa. Nagħmel sigħat naħsel l-art biex inkun ċerta li għandi n-nadif. Illum il-ġurnata tant nejja naħsel l-art li ddeċidejt li nieqaf innaddaf. Tlift ħafna ħbieb ukoll għax kont nieħu sigħat biex nipprepara biex noħroġ u nħabba f'hekk kont nasal tard u nħalli lill-ħbieb tiegħi jistennew. Ma sibtx l-għajnuna mill-bidu għaliex ma kontx nifhem x'qed jiġrieli. Iżda darba rajt program dwar is-saħħa mentali u kienu qed jitkellmu fuq l-OCD u stajt nirrelata. Minn hemm irrikorrejt għall-għajnuna professjonali.
Mela, Prof. Mamo, x'inhi eżattament l-OCD? U kif narawha, apparti l-eżempju li għadna kif smajna, kif narawha manifestata fil-ħajja tal-persuni affettwati? Għandha forom differenti?
Grazzi, l-ewwel nerv li bdejna fuq il-perfezzjoniżmu l-fittazzjoni. Tajib li namlu għaċara li minn għandu OCD ma jibatix mill-perfezzjonizmu u il-kelma fittazzjoni bil-Malti fil-fatti kawza ħafna problemi. Nużawa b'mod daqxej laxk, anka bl-Inglis ta' nużaw il-kelma obsession daqxej b'mod laxk. Allora, ejn iċċaraw xfuq xed nitkellmu minnu perfezzjonisti aktar personalità, ġifieri tkun ċip l-affarijiet sew. Fil-fatt jekk tkellem xi ħadd bl-OCD, fil-fatt jgħidulek li far from, assolutament mhumiex perfezzjonisti. Anka dil-mara li smajna titkellem issa l-esperjenza li nqrat. Li ta' l-indafa, li rritinżom, tinsta ma' jisa perfezzjonista ux vera, li rritinżom l-art nadif, għarneġan il-ċekja. Imma fil-fat miex perfezzjonizmu, ija mod kif il-bnida maħna jisnu għanna quality assurance, kċafina, rridu naraw li għamini għasew, dikja normali. Il-problema li xidrab dal-quality assurance jisu jitħol daqxej jibda jidur fil-vojt, u ma' nistawx nifqu. Allura, ovvijament, dik il-ħagġa għamlu għabmot jista' jkun over perfezzjonista. Fett kważi, imma kif qalet hija skapitu ta' affarijiet oħrajn irdu nagħmlu jekk għandi bżonn mur għandi appuntament ma nasalx fil-ħin ndum tant kemm ndum ninħasel illi ma nistax noħroġ. Ġifieri allura tajjeb li nagħmlu dik id-distinzjoni. Allura l-OCD iva timmanifesta ruħha billi wieħed ikollu ħsibijiet jew immaġini li jibqgħu jiġu f'moħħu repetutament mingħajr ma jridhom u dik hija importanti, ġifieri dan mhux għax xi ħaġa li nixtieq li jkolli f'moħħi, imma tiġini f'moħħi bla marrit. U ħafna drabi kolli nagħmel xi ħaġa fuqhom, għaliex daw ħsibijiet iġibu li ansjetà kbira, pereżempju hija eżempju komuni tal-indafa li tajt ħsiltu sew l-art tajt ħsilta sew u dik ir-rokna tajt. U tibqa' dur f'moħħi dra l-ħfef ħaġa nagħmel nerġa' naħsilha ġvera.
Dak is-sens iridu jagħmlu xi ħaġa dwarha.
Dak is-sens, kollok tagħmel xi ħaġa biex naqqas l-ansjetà ta' dar ħsieb, jew nkella l-bib laqtu tajta laqtu u nerġa' naqsam Malta biex nerġa' mmur lura d-dar mix-xogħol biex nara u daw ġifieri daw affarijiet li jiġru minn bagħad minnhom jista' jgħidlek. Imma tajjeb ukoll niftakru mhux biss azzjonijiet u manka immaġini xi drabi u ħsibijiet. Jiġi immaġini f'moħħi xi drabi nużaw kelma skrupli, il-Malti nużaw ħafna kelma skrupli, immaġini jista' jkun immaġini sesswali, jista' jkun immaġini ieħor, jiena ma rridux u jdejjaqni ħafna, u mhux parti minni, mhux in-natura tiegħi li naħseb hekk, u laqgħet nixtieq li naħseb hekk, imma naħseb hekk. U jagħtini ansjetà kbira u biex inneħħi dan l-ansjetà, pereżempju komuni ħafna immur inqer. Sawa jirid inkellem ix-xaħat, jirid nieħu parir minn ċaħat. Ħafna drabi dejjem nistaqsi l-ister parir biex inkun ċert, biex naċċerta ruħi. Jisu tal-quality assurance, hekk jisu dejjem irid inkun biex inkun ċert. Fija nfisha mhix ħaġa ħażina l-koll għandna din il-mekkaniżmu fiha fina, imma min ibgħat bl-OCD taħdem minn overdrive. Allura twaqqafhom milli jkun jistgħu jgħixu ħajjithom b'mod effiċjenti.
Żgur, jekk qed nifhem sew, jiġri di tiġi minn ansjetà, però hi fija nnifisha ara kemm tiġġenera iktar ansjetà.
Ekku, fil-fatt biex inkunu ċari, ma tiġix mill-ansjetà, tikkawża ansjetà. Mela il-ħsieb
ħafna ansjetà.
Ħsieb jiġik il-ħsieb, ħsieb idejqek għax taf kemm ħafna drabi min taf li ma jagħmel sens, inti tkun taf tal-ħsil tal-art. Ġifieri di importanti li nefhmu għal minn ibgħat minn OCD ikun jaf illi jagħlqu l-bieb, ikun jaf illi ħasel l-art. Imma dak id-daqs dubju illi jekk inti awditux, jekk inti accountant, tajjeb li jkollok daqs dubju u l-affarijiet tagħmlhom ċerta reqqa, jekk inti engineer u qed tibni nafx dar jew tajjeb li tagħmilha breqqa. Imma li inti tkun taf li għamilta darba darbtej u xorta jibqa lek dak id-dubju tant li terġa' tiċċekkja.
U fil-verità naħseb jiena fil-ħajja hemm element ta' dubju li rridu nitgħalmu ngħixu bih. Għax inti qatt ma tista' tkun 100% ċerta dwar kollox. Ġieri inti tit forsi anke kif inti tikber u inti u titgħallem mill-ħajja tidra li ċertu dubju.
Ija, dak huwa l-mod normali kif nidraw qisu nagħmlu kompromessi u għall-ħares. Għalhekk hija differenza bejn il-perfezzjoniżmu u l-OCD. Fil-fatt min ikun perfezzjonist żejjed, ħafna drabi jagħmel ħaġa jew tnej perfetta li jagħmluha vera sew ta' imma ma jagħmlu xejn iktar. Sew issa fil-ħajja nitgħalmu li xirdu nagħmlu 1000 ħaġa f'ġurnata. U ma nistgħux ngħidu ħnagħmel tnejn minnhom biss u l-oħrajn inħallihom, l-oħrajn jista' jkun li niġbor it-tfal mill-iskola, jiġri huma importanti wkoll. Allura jista' nitgħallmu, tifhimni x'ħażin ta' mhux kompromess b'mod negattiv ġifieri, ma li xi drabi ma stax tagħmel kollox.
Tibbilanċja biex kun tista' tgħix.
Ta' tagħmel mill-ħajja li tista' u nitgħallmu din l-esperjenza tal-ħajja. Għalhekk fil-fatt minn u perfezzjonist żejjed m'għandux jaqta' qalbox fil-fatt wieħed jista' jitgħallem kif fil-fatt kikber minnha. Imma l-OCD hija differenti, l-OCD mhix xi ħaġa li qisna rridu nitgħallmu fil-ħajja jew għax waqafna nitgħallmu jew hija problema ta' karattru. Hija fil-fatt hija marda, ġifieri m'hemmx dubju fuqha.
Hemm severitajiet differenti, ġifieri inti jekk għandek l-OCD għandek ċertu livell li ma tistax tikkopja bih, jew tider b'livelli differenti.
Iva, bla dubju, hemm severitajiet differenti u livelli differenti. Jiġifieri ħafna nies li għandhom l-OCD u jgħidulek fil-fatt jgħidulek minha jiena jiġi ndaħsib u sa tgħallem nikkopja bih ma jdejjaqnix fir-realtà. Jista' jkun xi skruplu ħafif, jista' jkun niċċekkja l-bieb u tgħallem tisma' niċċekkja ħdar play u nieqaf u ma taffettwalix ħajti.
So jieħdu kontroll tagħha.
Jieħdu kontroll tagħha u rridu nkunu wkoll nifmu li l-OCD fil-fatt daqxie jisammew ġaġ bi raħi kunem zmin fej konna iktar minn daħsibijiet iktar u jkunem inqas u ġeneralment fil-fatt l-istress iżidhom bħal kull ħaġa oħra fil-fatt. Ġbri hawn minn għandu OCD ħafifa ħafna, ma hawn minn għandu OCD qalila din l-istorja li smajna hija eżempju ta' xi ħadd li qalila mhux ħażin hawn minnu ħafna iktar minn hekk. Li taffetwa aktar ħansitra li ddum biex toħroġ mid-dar. Aw mill-laqqas biss jista' joħroġ mid-dar. Tant kemm idhom jiċċekkja u jinħassel illi ma jistax assolutament joħroġ mid-dar. Ġifieri tista' tkun disabling għall-aħħar u tista' tkun l-Ingliż ngħidu nuisance, maniġabbli fis-sens li xi ħaġa li naf li għadha hemmhekk imma li fil-fatt ma taffettwalix ħajti. U tista' wkoll fl-istess persuna jkun hemm żmien fejn tkun mild ħafna, jkun hemm żmien fejn tkun iktar diffiċli.
Hemm xi ħaġa li twassal biex tiżviluppa OCD?
Nafu u ma nafux. Per eżempju, nafu ħafna fuq il-bioloġija tagħha, ġifieri il-wiring tal-brain u ġvera li involvi l-OCD, li għandu x'jaqsam ħafna ma' fil-fatt dal-checking li nagħmlu normalment fil-fatt fiżjoloġikament il-quality assurance tagħna li jmur in overdrive.
Ġifieri il-moħħ ikun żviluppa b'ċertu mod differenti.
U fil-fatt nafu li l-maġġor parti kbira b'OCD toħorġilhom fit-tfulija fl-adolexxenza. Ftit żgħir ieħor toħorġilhom meta jkunu daqsxejn ikbar under 20s, imma rari kważi qatt ma tara xi ħadd li toħorġilhom l-OCD meta jkunu xjuh pereżempju sakemm ma jkollhom xi problema oħra li mbagħad tikkawża l-OCD, xi stroke jew kellha xi mard oħra li tikkawża.
Hija xi ħaġa qisha tal-iżvilupp.
Xi ħaġa tal-iżvilupp issa. Hemm teoriji li hemm daqsxi sustanza fihom li forsi numru żgħir, minoranza żgħira ħafna ta' min għandu OCD toħroġ wara ċerta infections pereżempju infections ta' tonsilli, strep infections, daw tip ta' infections komuni fil-fatt li hemm ċerta mart, mhux l-OCD biss hija waħda minnhom illi fil-fatt imbagħad toħroġ OCD parli parti minnha.
Effett fiżjoloġiku.
Fiżjoloġiku iva, il-ġisem fil-fatt kont jattakka l-nifsu minn flok attakka dak l-organizmu. Ma dan jidher li hija probabbli hija xi ħaġa ma nafux biżejjed, ma nafu li tista' tkun parti minnha. Again, tajjeb li nkunu nafu għaliex drabi jisu minn ikollu OCD jwaħħal ħafna fih innifsu, jwaħħal jonk il-ġenituri, jwaħħal fit-trombija. M'għandux jaqsam ta' assolutament. Again, tajjeb għalhekk tajjeb li nagħmlu differenza bejn il-perfezzjoniżmu tazzjoni u l-OCD.
Tajjeb li ċarajnija di.
Għaliex minn ibgħatu mill-OCD ħafna drabi l-ewwel net kif qalet din mara jdum ħafna biex ifittex lajnuna u parti minna. Kemm għaliex tant kemm jidra bil-problema qas jinduna illi jista' jfittex ngħinhomna. U tieni netta x'hemm ċerta naħseb stigma kbira, hemm ċerta shame hekk jisna nistħu nitkellmu għax jisu xi ħaġa weakness, jisu xi ħaġa li għamilna xi ħaġa jew xi ħaġa li forsi aħna rridu nikbru minna. Fil-fatt min ikollu OCD l-iktar ħaġa kif tgħidilhom li OCD ta' tkun ovvja. Ovvja m'għandekx għalli tkun x'ismu xi rocket scientist biex tinduna, jgħidulek marelli kemm iħossni aħjar li naf.
Ekku, għax inti tajt isu isem lil dan il-marax mostru li
mostru li dejjem bżajt nitkellem fuq. Dejjem naħseb li qed nagħmel xi ħaġa ħażina, li suppost qed nagħmel xi ħaġa oħra. Xi drabi hemm. Dan huwa wieħed mill-sitwazzjonijiet naħseb fejn tagħti isem jista' jkun ta' għajnuna kbira. Xi drabi ta' xi drabi meta nagħtu nippigeonholjaw in-nies kategorijiex naħseb nikkrejaw problemi wkoll, ma dan huwa naħseb eżempju fejn huwa jagħmel differenza kbira.
Isek lil dak li jkun naħseb jiena l-isem. Jagħti ċertu livell ta' kontroll sul persuna tirrealizza illi mela din marda nista' nagħmel xi ħaġa dwarha jiena.
Tista' ekku jiena nħobb noża ħafna ma nafx m'għandix qed jagħmel fejġiet li dejjer Malta naftit m'għandix ħafna ma nafx il-bajjiet tar-ramel. Forsi n-nista' ġenerazzjoni tiegħi inqabadna bil-karozza dalet inna fir-ramel. Da' żmien hemm ħafna iktar checks and balances biex tiġrilek. Imma min forsi jonqabad jew jista' jimmaġina xi ġie meta nqabad lek ir-rota fir-ramel tibda ddur fil-vojt. U iktar ma
tafas. Ħafna enerġija u ma tmur imkien.
Tafas fuq il-gas iktar tidħol l-isfen. U tallimna minn daħal fija ħafna drabi li tieqaf ma tibqax tafas il-gas, toħroġ mill-karozza, tpoġġi sabiċċa pjanċa xi ħaġa u titla' bil-mod, hux vera. Meta jkollok l-OCD dik li tirrealizza, li meta jiġik daħ ħsieb toqgħod tiġġildlu, bil-Malti nusaw ħafna dik il-kelma, ġildilha ta' ara ġildilha, ħafas il-gas ġifieri fil-metafora tal-ramel. U aħna iktar ma tiġilek iktar tinżel l-isfel. Allora l-ewwel ma tagħmel fil-fatt ħaddana tajt isma' naf li għandi rota fir-ramel jien issa għandna ħies jiem fuq il-gass. Ħansib modijiet oħrajn kif.
Se qed titkellem dwar aċċettazzjoni.
Hija l-ewwel ma trid tagħmel fatt aċċetta. U meta allura tkun taf x'inhi u tibda taċċetta fil-fatt. tibda tar li minn tix persona ta' karattru ħażin, jew hemm xi ħaġa ħażina fika, ġifieri, u tibda tirrealizza li isma' iktar ma niġġeldilha b'dan mod, ġifieri iktar ma nipprova nagħmel effort aw iktar minn għandu OCD jafa di, jafa mod m'għandix ħafna jisma' li nna ngħidwa, ġifieri iktar ma jġilduha iktar l-ansjetà tikber iktar ikollhom jiċċekjaw jew jagħmlu l-behaviors oħrajn li hemm bżonn. Mentri iktar ma tħaddana u tfittex modijiet oħrajn, iktar hemm ċans li fil-fatt tnaqqas mill-effett tagħha.
Apparti kemm timpatta lill-persuna li tkun qed esperjenza, nimmaġina li timpatta nista' madwaru. Il-familja kif tkampa b'din is-sitwazzjoni u xi rwol għandha?
Il-familja għandha rwol kbir, speċjalment meta niftakru li di toħroġ fit-tfal fl-adolexxenti l-iktar vera. Kemm huwa żmien delikat ħafna l-persuna trabbi l-konfidenza fih innifsha fih anfisha u li issa tibda jkollha daħsibijiet jew dawn l-immaġini. Il-familji kollhom rispons differenti, ma definitely miex faċli. Ġifieri tista' tkun il-papa, miex faċli dejjem, allura irnoqgħodu attenti li speċi dejjek forsi inti membru jiena f'missierhom jew membru tal-familja u xi ħadd mill-familja tinnota li għandu OCD u tajt ra jiena kemm darbatlu għattilha biex jieqaf jagħmilha jew forsi għajjat miegħu jew tellaħħomli jew tellaħtomli. Min inti bniedem illi ċerta affarijiet, ċerta repetizzjonijiet u xi drabi huma diffiċli għax aħna bnedmin. Ġifieri allura tajjeb.
Hija xi ħaġa qisha mhux tas-soltu, allura inti ħadd tirreaġixxi għaliha.
Irdir tirreaġixxi jew min irreaġixxi b'mod qawwi jew min inqas min ikun iktar irritabbli u min għandu OCD jgħidlek, jiena l-iktar ħaġa diffiċli hija speċi ta' meta l-familja ma jaċċettawniex, ma jaċċettawx dak li għaddej minnu jew il-behaviors li jkolli nagħmel għax bil-fors jippruvaw waqfuni. Hija waħda minn dawk l-affarijiet kif għadna aktar ma tiġġildilha aktar il-mostru ħajkber.
U di tapplika wkoll allura n-nisa tal-madwar il-persuna. U
n-nisa madwar il-persuna li jarfu speċi ta' juru kompassjoni ġvera.
Se kollok reazzjoni negattiva inti il-mistħija u li temmen li inti għandek xi ħaġa ħażina jew inti ta' karattru ħażin, ħadd kompli tikber. Jekk n-nista' madwar hekk ħajtuk dak il-messaġġ.
Ekku. Tuħed jifem ukoll li jekk per eżempju it-tifel inkollu qed jiġi saqsi kemm għamilta sew, il-homework għamilta sew, ġifieri at one point
il-paċenzja
ħadd tonqod, ġifieri allura wieħed anke wieħed irid juri kompassjoni anke mal-familja ġifieri u ma niġġudikawx għaliex mhijiex sitwazzjoni faċli. Imma hemm aspetti differenti ta' kif il-familji jirreaġixxu u mill-laqas biss jindumna jiena niskanta nara nies anzjani li kellhom OCD ħajjithom kollha. Li ħadd qatt mandumna, ġifieri jew laqas huma jkun jaf li hemm.
Integrawha bħala parti minn ħajjithom.
Imma tkun taffet fuq mod qalil, ġifieri anke nies adulti hekk in their 20s, 30s jkun ilhom bl-OCD u xi drabi severa minndu jkunu adolexxenti. Qatt ma qalu l-ħadd u jgħidu speċi ta' li xingon nassumi li defettazzjoni tiegħi għax din hija perfezzjonista.
Aħna jiġifieri wieħed mill-klijenti ta' Richmond Foundation jgħidha pubblikament fuq television. Illi sema programm unduna illi l-familja kollha kienet bati minn din il-kundizzjoni. U għalihom kienet xi ħaġa normali għax kollha kienu jiffunzjonaw b'dak il-mod. Allura l-informazzjoni għalhekk dejjem tajjeb li nippruvaw nwasslu.
Hemmhekk forsi kien hemm daqsxejn vantaġġ li n-nies ta' madwar jew madwar kienu jifhmu daqsxejn iktar.
Għax kienu qed jaqsmu din l-esperjenza wkoll. Bħal kwalunkwe mar d'oħra nimmaġina li hemm trattament partikolari. Ġifieri mediċina nimmaġina u terapija.
Mela, il-trattament jiddependi fuq severità fir-realtà, għal minn mhix sever ħafna drabi anke li bidlu xi lifestyle nafu li l-eżerċizzju jagħmel effett enormi, min jirnexxielu jagħmel daqs xi eżerċizz regolari minbagħad bl-OCD jgħidulek di tara ħafna fil-fatt fiż-żgħażagħ li forsi kienu attivi ħafna meta kienu l-iskola u hekk imbagħad bdew jaħdmu jew jistudjaw waqfu jgħidulek meta nħares lura ninduna illi meta waqaft mill-ballet minn waqt illi zidan. Allora meta tkun ma tkunx anke jekk tkun severa, ta' xorta ut li ma meta tkun mild ħafna xi drabda xi exercise jagħmel differenza enormi. It-terapija tista' tgħin ħafna, jekk tkun terapija fokata imma. Ġifieri ma tix tkun terapija speċa fejn għadu nitlu fuq xamlet li nanna u nannu
kus
nanna ġifieri iktar analitika.
CBT qed nitkellmu?
Qed nitkellmu iktar CBT anke la forma ta' CBT li ngħidu l-exposure and response prevention. Jiġifieri fejn il-persuna jitgħallem l-ewwel net x'huma l-affarijiet li jikkawżaw l-obsessions u x'huma r-riżultati tagħhom. Il-persuna mbagħad jinduna li hemm minnhom li huma qawwin ħafna minnhom li huma inqas u ġifieri ċerta affarijiet dejquni, x'affarijiet dejquni jinqas. Mbagħad il-persuna wkoll jagħmel lista japprezza li hemm affarijiet f'ħajtu li jgħinuh li jirrilassawh u dik ukoll jagħmel lista tagħha. Mbagħad jew waħdu jew kellha bdajna nat-terapista jibda jqabbel, pereżempju jibda jtarin ħabda naħdem l-inqas waħda li ddejjaqni bħala sessjoni. Waqt li jkolli dik l-ħsieb dak l-immaġni jew kellha xi drabi anke mpoġġi f'sitwazzjoni fil-kamra fejn jiena naħseb li hija maħmuġa. Imma f'dik il-kamra jiena ħniexa l-biċċa mużika sabiħa, jew kellha jiena whatever, xi ħaġa li tirrelassani, ma jiena ħanqabbel ħanaqqad xi ħaġa li ovvjament tiġib li ansjetà kbira, ħsieb, sitwazzjoni, ma xi ħaġa sabiħa. U b'dak il-mod niddisensitizzaw bil-mod il-mod ruħna. Allura mbagħad wieħed jibqa' jagħmilha fuq dak il-ossessjoni, mbagħad meta jħossu komdu fil-preżenza dak il-kamra u mbagħad jimxi għal xi ħaġa oħra.
Qed jirġi programma.
Ekku,
il-mod kif jirreġixxi.
Tentazzjoni hija li mmur dritt għall-iktar ħaġa li ddejjaqni. Ġifieri dik wieħed iddisra. Allura dik hija terapija se jisim exposure and response prevention hija part hija forma ta' CBT. Allura iva tista' tkun tgħinuna. Xi drabi l-OCD se tkun tant qawwija li wieħed ibati fil-fatt biex jagħmel it-terapija. Hemmhekk naħseb il-mediċina tista' tkun tgħinuna enormi anke li wara mbagħad jagħmel it-terapija. Tinsix li inti meta tkun mediċina anke jekk ma tagħmilx terapija xi ftit jew isbla tagħmel terapija tal-ħajja. Jiġifieri jekk tieħu mediċina u jibdew jaqsulek dawk il-ħsibijiet, inti hemm iktar ċansi tidħol ġo kamra maħmuġa, u iktar ma tidħol ġo kamra maħmuġa inqas ħadd tibda tibża li tidħol ġo kamra maħmuġa. Jiġifieri qisu hemm ċerta affarijiet ngħidu tal-terapija tal-ħajja jien biżmien ma tibqax daqshekk speċi ta' disabled minn dawn il-ħsibijiet.
Għax isek il-kundizzjoni tibda tonqos fl-intensità kif inti qed tara. U allura forsi wkoll tidher iktar maniġabbli li inti tħossok iktar preparat jew iktar hemm ċans li din ħajrnexxilek tagħmel xi ħaġa dwarha. Li huwa interessanti ħafna anke din tat-terapija. U fil-verità naħseb jiena tieħu spunt minn kif qed tgħid inti l-esperjenza għax aħna fil-verità hekk nikbru. U di terapija tuża di l-esperjenza biex il-persuna tindirizza din id-diffikultà.
Jiena nużaw min barra l-metafora tar-ramel nużaw ħafna l-metafora tal-babaw. Meta konna żgħar konna bżgħu l-babaw taħt is-sadda ġeħra. Waħda mill-mod kif ma tibżax mill-babaw hija li tħares taħt is-sadda. Iktar ma tħares taħt is-sadda iktar il-babaw jikber.
Allura bdew the fear of the unknown.
Ekku, allura bdew l-affarijiet ovvjament iktar ma tagħmel inqas ħadd tiġi affettwat minnha, ġifieri. Dak l-idea tal-exposure, ġifieri, li tagħmel differenza kbira.
Min jibda jinduna illi xi ħadd jew hu stess jista' jkun illi qed jiżviluppa din il-kondizzjoni? X'ħajja qbad jagħmel?
Naħseb l-ewwel nett billi di ħafna drabi tiżviluppa fit-tfal u fl-adolexxenti ħafna drabi huwa l-familja li rridu jindunaw.
Hija responsabilità tal-ġenituri ħafna drabi.
Responsabilità li nindunaw li hemm anke ta' edukaturi wkoll forsi mbagħad jiġbdu l-attenzjoni tal-ġenituri li b'mod mingħajr ħafna fass u mingħajr qisu ħaġa kbira da bħal jinnaf jekk tifel pereżempju għandu rex jew għandu jinnaf għandu zaqwet ġew għaliex għamlu ħafna fass. Bl-istess mod ngħidu isma' qed ninnotaw li t-tifel tiegħek forsi xi drabi tant kemm jiċċekkja x-xogħol tiegħu. Qas biss ikun jista' jkompli, ġifieri jew ikun jidher vera ansjuż u forsi l-ansjetà tista' ġejja minn xi ħaġa. Allura du nindunaw fiha xi tfal mhux se jiġu jgħidulek jien naħseb li għandi OCD. Sofa ġifieri naħseb allura dik hija waħda minnhom.
U l-edukazzjoni tal-ġenituri u tal-edukaturi hija importanti f'dak il-kwadru.
U l-inkellmu xi ħadd jiena fjekk waqt se tfal anke jekk nibdew bit-tebbi tal-familja tagħna, jibskur counselor forsi biex ħadd jidentifika l-problema. Jekk fil-fatt li hija sfortuna kbira li fil-fatt tiġi mmissjata ħafna fiż-żgħar u tkun inti kbir u tinduna biha, ma tibżax xejn, tkellem ma' xi ħadd. Ġifieri l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja li nafu xi ħaġa nitkellmu fuq again ma' tal-familja ma' xi counselor. U tant kemm hija ovvja ħafna drabi n-nies kif jindunaw biha ifittxuha fuq l-internet. Ikun jafu, jiġu jgħidu lek jien għandi OCD.
Ittik ċans li timmanġja aħjar jekk tinduna biha u tfittex lajnuna kmini jew tibda tagħmel xi ħaġa kmini.
Ejja, bħal ħafna kondizzjoni taħrajn iktar ma tabada kmin timmanġja kmini għal ħafna raġunijiet ta' mhux bioloġiġi biss, għax ħafna drabijiet qisu psychologically aħna
nitlu'tern
tal-baba jiena nibża minn xi ħaġa tissir pattern ta' avoidance f'ħajti li tkun daqsxejn iktar diffiċli biex inkissirha. Barra ma koll effetti interpersonali li jena jek għaddej minn fazi ta' ħajti fil-adolescenza fej suppost qed niltaqa' ma' n-nies eċetera u niżola rruħi ħajkollha impatt ikbar.
Illum tħallna fid-dettall dwar il-kundizzjoni tal-OCD, Obsessive Compulsive Disorder, kundizzjoni li tista' ġġib ħafna tbatija kif smajna fil-ħajja tal-persuni li jbatu minna u li għaddu minn ħafna ansjeta minħabba ħsibijiet illi ma jkunux jistgħu jeħilsu minnhom. Nispera li permezz ta' diskussjoni irnexxilna nifhmu ftit aħjar xi jkunu għaddejjin minnu dawn il-persuni u kemm għandhom bżonn min jifhimhom kif ukoll għajnuna. Nispera li fimna wkoll x'jista' jkun il-kontribut tagħna biex inwaslu lil daw il-persuni għal għajnuna professjonali. Nirringrazzjak, Prof. Smamo, tal-informazzjoni li għaddejtilna u minnaħa tiegħi fil-waqt li nsellem li semmija nistidinhom jerġgħu jingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Qed ngħid magħna għax Prof. Smamo aċċetta illi jingħaqad magħna l-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu is-saħħa mentali fl-anzjani. Nsellmilkom.